Afg'onistonda korrupsiyaga qarshi kurashayotgan bir necha mustaqil idoralar borligiga qaramay, bu balo hanuz avjida. Hamma uni biladi, tanqid qiladi. Lekin bu muammo har yerda uchraydi. Tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilg'or. Afg'onistonda birinchi bo'lib har bir idoraning o'zi korrupsiyaga qarshi kurashda mas'ul. Aynan bu masala bilan shug'ullanuvchi mustaqil idoralar ham ochilgan. Omma nazarida esa pora olmagan odamning o'zini topish qiyin. Oshkoralikni targ'ib etuvchi tashkilot tahlilchisi gap sonda emas, sifatda. Korrupsiyaga qarshi o'nlab tashkilot kurashayotganini aytgani bilan samara bermasa ne foyda? Korrupsiya oddiy xalqqa ko'p zarar yetkazadi. Ish o'rinlari yaratuvchi loyihalar ortga qolib ketadi yoki fisod sabab sifat pasayadi. Ishlab turgan ishxonalar to'xtab qolishi ham tabiiy.
Idoriy fisod oddiy odamlarni iqtisodiga ko'p zararlar yetishtirgan, hatto ko'p javonlarimiz tahsil qilgan javonlarimiz ish zaminasi yaratilmagani sababli muhojir bo'lib yo'lga ko'pisi talab bo'lganlar hamda ko'pkinch oddiy odamlar ham idoriy fisodni avjiga yetishgandan nima qilib bular ham iqtisodiy mushkullarga ko'p qolganlar, hatto tojirlarimiz ko'p bu masaladan azob tortadilar.
Hukumatga ishga joylashish juda mushkul. Ish o'rinlari 1,5-2,000 dollarga sotiladi degan gaplarni eshitasiz. Rasmiylar esa bu iddaolarni rad etmas ekan, uning oldini olish kerak deyish bilan cheklanadi.
Hatto mana bular ko'p mohirona pulni oladilar, u yuzdan mana hatto buni tutmoq ko'p qiyin. O'zingiz majbur rozi qiladiki sizni. Siz shunga bir o'zingiz zaminani masoyid qilib bersangiz pulni eltib. Hatto ko'p insonlarni tutilib ham mahkama ham bo'lganlarini biz shohid bo'ldik. Ko'p pullar bilan mahkama bo'lib shu vaqt zindonga bandilar.
Juzjon universitetidan iqtisodchi Abu Rayhon intizor nazarida fisodsiz soha yo'q.
Afg'oniston bir fisod bo'limiga emas, diga bo'limga joni tashkilot tomonidan ko'plar otlarni o'ziga olgan bir toza otga va unvoni bir mamlakati fisodpesha deb mashhur bo'lgan hozir bo'lsa. Yaqinan bir omil iqtisodga zarar yetishtiradi, azizlar, shu teoriya hisobdan fisod. Chunki o'zi bu iqtisodga ko'proq sadama beradi. Xususan ta'sirini agar xalq bo'limiga qarasaylik, mardum bo'limiga qarasaylik, bu o'zi bir masraf favqulodda gazov bo'ladi. Masalan, birta bir ishini pesh eltish uchun majburki agar uni qarab totasa vaqt zamonda ko'p oladi. Majburki uni so'rab yo'llarini ko'rsatadilar, bu o'zi hozir bo'ladiki bir miqdor pulni yo bir pulni bersalarki toki ishlari pesh kelsa o'zi zarar yetishtiradi, zarar mol yetishtiradi.
Mutaxassisga ko'ra fisod yuqori lavozimlarda ko'proq uchraydi. Quyida o'tirganlar buni ko'rib ilhomlanadi.
Fisod pesha kishilar, xususan bilan maqomlar, agar mahkamaga kashalansalar, media tarixdan, rasona tarixdan e'lon bo'lsa, marmuz bo'lmasa, va man fikr qilaman bir yo'li shuki shu fisod kamroq bo'lsa. Agar bu shaklga siz bu shakl namoyishi 2-3 nafarda tutib, ham rutboy poyinda tutsangiz, mana bular fisodga og'ishda bo'libdi. Mana bu ishlarni qilibdi desangiz, bu fikr qilaman mardum bir oddiy gap bo'ladi.
Korrupsiyaning asosiy omillaridan biri shuki, odamlardan pulni qayerdan topgani haqida so'ralmaydi. Hukumatdagilar daromad va sarmoya haqida hech kimga hisobot bermaydi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.